face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon și-a înaintat oficial candidatura la un nou mandat. Programul Flex și tinerii moldoveni care au avut o șansă să cunoască America de aproape. Și urmările unui proces ciudat și ascuns. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere și cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 560 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1106, iar cel al cazurilor de infectare la 41.704. Numărul cazurilor noi de infectare crește mai repede decât cel al vindecărilor, așa încât cazurile active au atins un record de 10.666. Vorbind tot azi în Parlament, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care a fost infectată și ea, dar s-a vindecat, a declarat că laboratoarele publice pot procesa acum doar 3.000 de teste de coronavirus pe zi, dar autoritățile doresc să ridice această capacitate la 5.000. Parlamentul a cerut astăzi guvernului să renunțe la anularea indemnizației unice de 16.000 de lei pentru medicii și alți lucrători medicali care se infectează cu COVID-19, dar cabinetul de miniștri și-a menținut punctul de vedere. Întrunit în ședință, în timp ce dezbaterile parlamentare încă mai continuau, guvernul Chicu a formulat noi argumente în favoarea anulării indemnizației, spunând că aceasta a fost gândită de la bun început ca o măsură cu caracter temporar, iar menținerea ei comportă cheltuieli bugetare semnificative care, în condițiile crizei pandemice și economice, nu pot fi acoperite, am citat. Introdusă în luna mai, indemnizația avea scopul să motiveze medicii să-și continue munca în ciuda riscului de a se infecta. Săptămâna trecută, guvernul a votat să fie anulată, în lipsa unor dezbateri deschise, spunând că riscurile de infectare a medicilor au fost reduse prin măsuri ca dotarea spitalelor cu dezinfectanți și măști. În noile argumente formulate azi, guvernul repetă că a introdus măsuri cu caracter permanent de sprijinire a lucrătorilor medicali, inclusiv majorarea salariilor acestora cu 30%, începând cu luna curentă. Decizia finală în privința indemnizațiilor aparține însă deputaților. Parlamentul a mai aprobat astăzi un memorandum cu Uniunea Europeană, prin care Republica Moldova poate primi asistență financiară de 100 de milioane de euro în calitate de împrumut pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19. Aprobat de Uniunea Europeană pe 25 mai, împrumutul va fi acordat în două tranșe de până la 50 de milioane de euro fiecare, iar prima tranșă nu implică niciun fel de condiționalități. Tranșa a doua, care poate fi acordată cel de vreme la 3 luni după prima, depinde de îndeplinirea mai multor condiții, inclusiv respectarea înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional. Alte condiții vizează climatul de afaceri, buna guvernare, lupta împotriva corupției și gestionarea finanțelor publice. În Republica Belarus, una din principalele organizatoare ale protestelor postelectorale, Maria Kalesnikava, a spus că agenții de securitate i-au pus un sac pe cap și au amenințat-o că o vor ucide la începutul acestei săptămâni, când au încercat să o deporteze cu forța în Ucraina, relatează portalul independent Tutbai, citând-o pe avocata activistei. Kalesnikava se află în detenție la Minsk după ce bărbați mascați au luat-o de pe stradă luni împreună cu alți doi activiști, fiind dusă spre Ucraina, dar și-a rupt pașaportul când a fost adusă la graniță pentru a nu putea fi scoasă cu forța din țară. Potrivit avocatei Ludmila Kazak, Kalesnikava a depus o plângere împotriva autorităților, inclusiv a KGB-ului Belarus. De peste o lună, Kalesnikava conduce protestele izbucnite după alegerile prezidențiale din 9 august, despre care autoritățile au spus că au fost câștigate de Alexandru Lukashenko, opoziția spunând însă că scrutinul a fost falsificat. Revista germană Der Spiegel a relatat că politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, face progrese către însănătoșire în spitalul din Berlin, unde a fost internat în urma otrăvirii cu gaz neurotoxic Novichok, și că a început să vorbească. Der Spiegel și Bellingcat înțeleg că Navalny poate vorbi din nou și își poate aminti probabil detalii ale colapsului său, a scris revista menționând website-ul de investigații cu care conlucrează. Purtătoarea de cuvânt a politicianului rus Kira Iarmâș a apărut însă să pună la îndoială aceste presupuneri. Der Spiegel a mai scris că poliția a întărit paza lui Navalny în anticiparea unui număr mai mare de vizitatori pe măsură ce acesta se însănătoșește. Opozantul rus a fost internat la Berlin după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion pe o rută internă din Rusia luna trecută. Germania a ajuns la concluzia că Navalny a fost otrăvit cu Novichok și a cerut Rusiei elucidarea incidentului, dar Moscova neagă orice implicare a autorităților ruse în acest caz.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Anunțându-și candidatura, în fine, președintele Igor Dodon a ținut să sublinieze că nu va fi un emisar al socialiștilor trimis în această cursă, ci al cetățenilor. Un alt anunț a fost că nu va participa la dezbatere, sugerând că are treburi mai importante de făcut. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Pentru analiști, campania care stă să înceapă se va axa pe o întrebare cheie și o intrigă. Întrebarea, însemnând șansele unei rare victorii a dreptei în prezidențiale, poate fi soluționată în favoarea acesteia doar grație unui supraefort, spune la Europa Liberă analistul Victor Ciobanu.
De 20 de ani în prezidențiale câștigă stânga. Pentru a schimba această paradigmă este nevoie de o campanie supraexemplară. Pe toate fronturile, tot ce mișcă, cam tot trebuie implicat ca să schimbăm această legitate care e de fapt bun. Nordul și Sudul, care votează constant într-un anumit mod.
Cât despre chestiunea care poate produce surprize, mai spune Victor Ciobanu. Aceasta se reduce la o întrebare tehnică, și anume cine se va clasa pe locurile 3 și 4 în primul tur de scrutin. Pentru că de asta depinde spre cine din primii doi clasați vor merge aceste voturi în cel de-al doilea tur al alegerilor.
Locul 1 și 2 practic sunt clare în campanie, da? Și clar cine și le adjudică, și 3 și 4 cam de cum se vor repartiza în turul 2, asta e important.
Igor Dodon, care pleacă în scrutin cu locul 1 în sondaj, a fost deja criticat pentru faptul că nu a spus vreme îndelungată dacă va candida sau nu, deși lucrurile oricum erau clare. Unul din avantajele înscrierii mai tardive în cursă, spun criticii, a fost pentru el că și-a putut face nestingherit campanie prin lansare de cărți, rapoarte și filme laudative sau bună oară unui sens giratoriu atunci când, așa cum se știe, nu are treabă cu asta. Modul și mesajele pe care le-a ales pentru primul pas în campanie îi sugerează analistului Victor Ciobanu că prima sarcină pentru el acum e să-și extindă bazinul electoral.
El l-a mizat pe electoratul tradițional, dar declarația că merge susținut în text poporul este o tentativă de a extinde bazinul electoral.
De cealaltă parte, Maia Sandu, candidatul cu cea mai bună din rândul pretendenților de pe dreapta poziție în sondaje, stăruie deocamdată pe acuzații de fraudă la adresa oponentului său, invocând o pretinsă înțelegere între Dodon și transnistreni care să-l sprijine contraplat în alegeri și o la fel de pretinsă intenție de a manipula votul diasporei prin favorizare pe fond de pandemie a numărului de secții de vot deschise în Rusia. Analistul Victor Ciobanu sugerează însă că pentru victorie Sandu ar avea nevoie de mult mai mult.
Și are nevoie de o campanie foarte tehnologică și foarte, foarte agresivă, aș spune, cu resurse mari implicate. Și aici văd problema, pentru că este partidul care ține foarte mult, la resurse mici, dar foarte transparente.
Potrivit analistului, evitarea dezbaterilor ar fi totuși mai degrabă o tactică provizorie valabilă pentru primul tur, Ciobanu fiind aproape sigur că înainte de turul 2, dacă va ajunge acolo, Igor Dodon nu se va mai abține de la dezbateri și cel mai probabil le va accepta, în caz contrar, va avea de suportat consecințe. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie 2020 este și subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocar.
Toamna electorală își intră în drepturi și actorii politici, unul după altul, se înghesuie să depună dosarele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrare în cursa prezidențială. Este evident că toate formațiunile politice cu reprezentare parlamentară, de la Partidul Șor până la cel al Socialiștilor, nu și Partidul Democrat, vor fi prezente cu proprii candidați în competiție. Democrații și socialiștii însă nu s-au grăbit până în ultimul moment să facă pasul decisiv.
Cum ești de așteptat, privirile evlavioase sau dimpotrivă pline de ură se îndreaptă spre vârful potențial al listei de candidați. De ce ambele partide de la guvernare nu s-au grăbit să își anunță candidații?
Da, într-adevăr, dacă partidele din opoziție și cele parlamentare și cele extraparlamentare sunt deja pe poziții de ceva timp, pregătindu-se febril pentru startul bătăriei, greii de la guvernare, socialiștii și democrații, unii mai relaxați, alții mai agitați, au preferat să privească de sus la ce se întâmplă la poalele suișului electoral. Democrații lui Pavel Filip nu pretind la prima funcție în stat, de unde și o atitudine de degajare față de toată această febră electorală. În timp ce președintele Dodon a menținut un suspans cât mai îndelungat înainte de a face anunțul așteptat în primul rând de suporterii săi. În realitate, pregătirile pentru acest moment s-au derulat de mai mult timp în culise, iar reținerile președintelui de a intra în lupta piept la piept nu este exclus să fie determinate de încheierea unor înțelegeri cu partenerii de coaliție și, între altele, și de necesitatea de a-și asigura spatele în cazul în care, în spațiul public, vor transpira noi informații mai puțin plăcute pentru campania sa electorală.
Ați folosit calificativul relaxați când vorbeați de democrați. Ei nu toți par la fel. Dovada este că ceilalți candidați pentru funcția de șef de stat împart pielea ursului care se plimbă prin pădure, adică voturile care rămân ale nimănui ca și cum. Octavian Țicu, de exemplu, presupune că unioniștii din cadrul Partidului Democrat îl vor vota pe el și Andrei Năstase și Maia Sandu contează pe aceste voturi. Acum, cât de important ar putea fi acest segment democrat, mai ales în cel de-al doilea tur al alegerilor?
La alegerile prezidențiale precedente se pare că anume Partidul Democrat, condus pe atunci de Vlad Plahotniuc, a înclinat balanța în favoarea lui Igor Dodon. Nu se poate ști cu precizie dacă democrații mai păstrează astăzi în ranița lor bagheta fermecată care să arate asupra învingătorului și în aceste alegeri. Însă sprijinul lor pentru un candidat sau altul va fi de mare folos, mai ales dacă va fi o luptă strânsă. Prin urmare, dialogul cu democrații este necesar, Partidul Democrat își are locul său pe scena politică și întâlnirea recentă a Maiei Sandu cu Pavel Filip confirmă că lidera PAS învață din erorile trecutului. Pe de altă parte, faptul că intrarea în competiție a lui Igor Dodon a coincis cu anunțul lui Pavel Filip de a rămâne pe tușă poate fi privit ca un indiciu că între cei doi există o coordonare și la nivel central ca și în teritoriu.
Între timp și-au făcut apariția și negaționiștii, între ghilimele. Pe de o parte, mai multe voci spun că este nepermis luxul să faci alegeri sau întâlniri electorale în plină pandemie. Alt negaționist, între ghilimele, este fostul președinte Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, care declară că susținătorii săi nu vor participa la alegeri. cerând tuturor alegătorilor să boicoteze acest scrutin din motiv că este ilegal. Afirmație bazată pe atitudine față de decizia cunoscută a Curții Constituționale. Dumneavoastră, ce credeți despre asta?
Da, este un refren mai vechi al liderului comunist, dar pe de altă parte, desfășurarea alegerilor în plină pandemie poate da naștere și la asemenea reacții negaționiste, după cum le-ați calificat, însă având în vedere că Vladimir Voronin a boicotat și alegerile prezidențiale din 2016 și că voturile simpatizanților săi, atât cât au mai rămas, se scurg spre stânga, liderul comunist, iată, intră pentru a doua oară în aceeași apă și probabil cu aceleași rezultate. Dar înainte de toate, stând comod acasă, după cum promite, experimentatul lider comunist va păstra intactă punga partidului și se va putea amuza copios de spectacolul care începe.
A fost istoricul Gheorghe Coșocaru într-o discuție cu colegul nostru Vasile Botnar.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oare un abuz trebuie neapărat să atragă cu sine un alt abuz? Așa se pare că este în tot cazul regula în cazul profesorilor turci de la rețeaua de licee Orizont din Republica Moldova. S-au împlinit 2 ani de la expulzarea aproape peste noapte a 7 profesori turci din Republica Moldova în Turcia, unde au fost condamnați la ani de închisoare în procese considerate politice. Anul trecut, CEDO a condamnat Republica Moldova să plătească despăgubiri. Iar acum, mai precis, miercuri s-a aflat că fostul șef al SIS, Vasile Botnar, ar fi fost deja condamnat în acest dosar cu o lună în urmă pentru abuz de putere, cu suspendarea pedepsei. Și asta într-un proces ținut secret, la fel și verdictul. Alexandru Canțâra stă de vorbă cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Ce poate fi în spatele secretizării acestui caz în care doar un oficial a ajuns să tragă pănoasele și acestea pecetluite ca taină de stat? Așa că, într-o convorbire din ajun, l-am întrebat mai întâi pe Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, cât de îndreptățit a fost ca un caz de o asemenea rezonanță publică să fie pur și simplu secretizat.
Eu am cunoscut despre faptul că acest caz va fi examinat cu ușile închise încă în luna februarie sau martie acestui an, atunci când procurorii au transmis dosarul în judecat. Atunci procurorii au spus că cauza nu poate fi examinată în ședință publică, deoarece în ea sunt informații care constituie secret de stat. Și asta pentru mine era de neînțeles. Legea prevede expres că încălcarea drepturilor omului sau abuzurile funcționarilor publici nu pot constitui secret de stat. Prin urmare, dacă se dorea să se facă referire la mică circumstanță care sunt secret de stat, cauza nu putea să fie închisă totalmente. Putea fi închisă anumite părți ale procesului, dar nu procesul integral. Pentru mine nu este clar cine a luat această decizie, cine a solicitat de fapt această decizie. Aceasta a fost o decizie a procurorilor sau aceasta a fost o decizie a instanței de judecată luată din oficiu. Fie că e vorba de prima sau de a doua, opinia mea nu se schimbă cu privire la asta. Astfel de situații nu pot fi examinate în ședință închisă dacă dorim să sporim încrederea în justiție și ca oamenii să simte cu adevărat că justiția s-a făcut.
În același timp, Procuratura Generală susține că a cerut conducerii instanței de fond care a judecat dosarul desecretizarea dispozitivului sentinței și acordul de a aduce la cunoștința publicului pedeapsa aplicată inculpatului. Fără succes însă, cum a spus Procurorul General, este normal, domnule Gribincea, să nu existe un răspuns, iată, la solicitarea Procuraturii Generale și, de fapt, Procuratura de ce a mai solicitat, dacă nu este limpede, dacă ea însăși nu ar fi insistat la acea vreme asupra unui proces secret?
Mie este foarte greu să cred că judecătorii ar dicta închiderea procesului dacă procurorii nu ar fi fost de acord cu asta. Dar chiar dacă procesul s-a examinat cu ușile închise, pronunțarea hotărârii conform legii trebuie să fie în ședință publică. Adică chiar dacă procesul ar fi fost secretizat, hotărârea oricum trebuie să fie publică. Și noi avem un regulament al Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2017, care prevede negru pe alb că chiar și aceste hotărâri se publică pe pagina web, clar cu excluderea informației sensibile. Nepublicarea un astfel de hotărâre. Este contrară legii.
Și atunci cum de s-a întâmplat așa ceva din punctul dumneavoastră de vedere?
La această situație, clarificările trebuie să le dea Consiliul Superior al Magistraturii și instanța de judecată care a pronunțat acea sentință penală.
Ce fel de secrete de stat, domnule Grebincea, altminteri, puteau să fie dezvăluite într-un asemenea caz și ce pagube pentru securitatea statului puteau fi pricinuite de vreme ce s-a recurs la așa?
Pentru mine este clar că operațiunea de scoatere din țară a unor persoane cu încălcarea legii și abuz din partea autorităților nu poate constitui secret de stat. Eu știu că noi avem o tradiție a Serviciului de Informații și Securitate ca oricare hârtie care iese din această instituție să poarte parafa confidențial sau secret. Dar faptul că SIS-ul abuzează de prevederile legale cu la secretul de stat nu înseamnă că aceste informații nu puteau fi desecretizate până la finalizarea urmăririi penale.
Fostul director SIS a fost, iată, sau trebuie să înțelegem că a fost condamnat, dar acest serviciu putea acționa, domnule Grebincea, în acest caz independent, fără vreo încuviințare a înaltei conduceri, ca să spunem așa, de vreme ce, cum scrie legea Serviciului de Informații și Securitate, activitatea acestui serviciu este coordonată de către președintele Republicii Moldova în limitele competenței sale și este supusă controlului parlamentar.
Transferul profesorilor turci din Republica Moldova în Turcia nu a fost un act simplu. Aceste persoane au fost efectiv sechestrate ziua în amiaza mare de către Serviciul de Informații și Securitate, un număr foarte mare de persoane implicate. Serviciul de Informații și Securitate avea deja actele oficiale emise de ambasada de la Chișinău pentru persoanele reținute. Pentru că aceștia să treacă hotarul de la aeroport, ei erau așteptați pe aeroportul Chișinău de un avion charter și scoși din țară. Ei au fost scoși din țară nu deoarece tare a vrut domnul Botnar acest lucru, ci probabil acest aspect are legătură cu relațiile dintre Republica Moldova și conducerea Turciei. Domnul Erdogan se știe că nu ia la inimă deloc pe angajații liceurilor de tip Orizont, pe care îi acuză de colaborare cu Fethullah Gülen, pe care el numește inamicul său numărul 1. Procurorii trebuiau să investigheze nu doar cine a fost executorul ordinilor, ci și cine a dat ordinele pentru aceste ilegalități.
Vladislav Grebincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, într-o discuție cu Alexandru Canțăr. Interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Și acum rubrica Lumea din jur, semnată de Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sunt Camelia Hodorogea, am 16 ani și în toamna anului 2019 am decis să aplic la programul FLEX, un program de schimb cultural care oferă oportunitate tinerilor din Moldova să petreacă un an academic în Statele Unite.
Ajuns în al 27-lea an, FLEX este un program al Departamentului de Stat al SUA cu finanțare oferită de guvernul de la Washington și este administrat de Consiliile Americane cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova. Bursa FLEX oferă elevilor selectați posibilitatea de a trăi cu o familie acolo peste ocean și de a studia într-o școală americană.
Acest proces de adaptare la cultura americană, la societatea americană a fost unul destul de ușor pentru că am avut parte de o familie gazdă foarte primitoare și înțelegătoare care m-au ajutat să trec peste toate aceste obstacole care mi-au făcut această experiență atât de frumoasă. Deci am fost senior într-un liceu din statul Indiana, am fost în Jay County. Acolo am făcut cunoștință cu aproape 1000 de elevi care frecventau același liceu din clasele a 9-a până într-a 12-a. De asemenea, am făcut cunoștință cu un grup mare de alți elevi care au trecut prin aceeași experiență ca și mine, dar erau din alte țări. De exemplu, Lituania, Egipt, o multitudine de țări care au o cultură foarte frumoasă și sunt foarte bucuroasă că am avut oportunitatea de a cunoaște acești oameni. De asemenea, am avut oportunitatea de a face prezentări despre Moldova elevilor americani.
Și ce le-ai vorbit tinerilor americani despre Republica Moldova?
În prezentările mele am inclus tradițiile noastre și obiceiurile care ne fac popular peste tot în lume. Ei sunt foarte entuziasmați atunci când, de exemplu, le povestești ce facem noi la nunțile noastre sau cum sărbătorim diferite ceremonii.
Până a le povesti despre Republica Moldova, cineva dintre ei cunoșteau despre un asemenea stat?
Marea majoritate nu cunoșteau. Trebuia să-l fac o mică paranteză că, uite, ne aflăm în Europa, țările vecine sunt Ucraina și România și astfel aveau o oarecare idee mai clară despre unde ne aflăm.
O altă absolventă a programului, Paula Stihi, din Ialoveni, se consideră și ea norocoasă că a beneficiat de bursa Flex.
Eu am fost în statul Ohio, orașul Ana.
Ideea de a fi găzduiți de o familie din America arată că americanii cum sunt?
Sunt foarte deschiși, te primesc în casa lor, te hrănesc, însă tu acolo ești independent, adică nimeni nu o să-ți steie cum mama stă acasă și îți faci în fiecare zi mâncare, îți spală hainele, acolo tot independent trebuie să faci.
Și primele impresii când ajungi în America și ultimele impresii când părăsești această țară, care sunt?
Primele impresii au fost că este o țară, deodată, traficul foarte intens. Însă foarte multă lume care merge pe biciclete, pe trotinete, cu skateboarduri. Adică sunt oameni sportivi. Chiar dacă este așa un stereotip că americanii sunt obezi, ei fac foarte mult sport. De mici copii se axează pe sport.
Cât de mult contează calitatea educației în școlile de acolo?
Foarte mult. Ei, din clasa 9, încep a-și construi portofoliu pentru a aplica la universități. Din clasa 9, aproximativ, știu deja ce doresc și acumulează credite, învață din greu, participă la concursuri, câștigă multe granturi care pot să le folosească pentru universitate, pentru că nu toți au acești bani, sume imense, să plătească pentru universitățile de acolo. Pentru ei, carte înseamnă distracție. Ei pot să vin la ore și profesorul să le spună, astăzi noi mâncăm pizza și studiem războiul civil din America. La dânsi relația dintre elev profesori ca prietenii. E foarte bine să înțeleg. Da, se spune domnule, adică cu respect. Însă niciodată nu se lingușesc să aibă note și este pedepsit penal chestia asta. Adică tu să te duci și să dai la un profesor ceva american, el nu o să înțeleagă ideea.
Cât interes au manifestat colegii tăi la revenire să afle despre ceea ce ai făcut în SUA?
Foarte mare. Când am stat în carantină 2 săptămâni, ei mă sunau cum a fost, ce a fost, ce ai făcut. Vreau și eu, însă nu mai aveau vârsta potrivită. Le-am spus, măcar la cei care îi știu să le spun să aplici.
Recrutarea Flex se va desfășura până la 15 octombrie, ne-a spus Daniela Butnaru, coordonatoarea programului, care a precizat că atât competiția cât și participarea sunt gratuite.
Scopul acestui program este ca acești tineri să plece în Statele Unite și să beneficieze de un schimb cultural. Sunt plasați într-o familie gazdă, înțeleg cum funcționează o familie din Statele Unite, pentru că asta este și în plus că ei trăiesc într-o familie gazdă, pentru că în felul ăsta înțeleg cultura americană și plus la toate și cei din Statele Unite înțeleg ce înseamnă să fii din Moldova, descoperă tradițiile, cultura, pentru că ei toți gătesc sarmale și mămăligă acolo. Chiar am avut o situație când s-au dus cu știa unul de acasă ca să facă mămăliga noastră tradițională și ei rămân impresionați de această tradiție noastră. Vorbeam cu fetele cum s-au schimbat ele și ele zic că da, ne-au schimbat considerabil, am definit mai deschise, puțin chiar mai simple, mai ușor ne adaptăm în diferite situații, pentru că au fost fără mama și tata un an și atunci când vin înapoi, asta și este problema cea mai mare, când vin înapoi, mama și tata cer drepturile de părinți și cumva, adică se simt așa mai, deși acolo tot au o familie gazdă care au grijă ca ei să nu încalce anumite reguli, oricum stilul de parenting a moldovenilor este puțin altfel, mai multe restricții și asta cumva duce la niște conflicte.
Urmează să prelungiți acest program?
Suntem în perioada de recrutare a acestui program, suntem online.
Și copiii din toate colțurile Republicii Moldova pot aplica?
Absolut.
Și din Găgăuzia și din Transnistria?
Exact, exact. Avem aplicanți și din Transnistria, avem aplicanți și din Găgăuzia. Și eu aș încuraja tinerii să nu le fie frică. Ei nu aplică deoarece, primul gând, eu nu o să fiu selectat. Dacă noi ne pornim cu acest gând, respectiv, da, toate lucrurile așa se vor aranja că tu nu vei fi selectat. Dar dacă te pornești, mai dă să încerc. Nu pierd nimic, aplic online și cine știe, poate voi ajunge unde vreau, în America.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
La rubrica Dosare de corupție citiți despre dosarul Glorienal. Vasile Chirică, principalul fondator și directorul companiei de construcții Glorienal, a primit mandat de arestare fiind acuzat de abuz de serviciu. Avocații lui Chirică susțin că procurorii i-au recalificat ilegal fapta clientului lor într-un alt articol din codul penal pentru a putea aplica arestul. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, Constantin Jaman, unul dintre avocații lui Chirică, a precizat că procurorii au recalificat fapta din escrocherie în abuz de serviciu. Hala Raievski, un alt avocat în dosarul Glorienal, ne-a declarat că deține probe cum că este un atac raider pentru preluarea afacerii, cu implicarea angajaților din organele de drept și că l-a anunțat despre asta pe procurorul general Alexandru Stoianoglu. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați că la liceul teoretic Măgdăcești ar exista un focar de infecție. Despre asta a scris într-o sesizare pe harta corupție a portalului anticorupție.md un grup de părinți. Aceștia sunt alarmați că instituția activează cu prezența fizică a elevilor în sala de clasă, chiar dacă reprezentanți ai administrației și ai corpului didactic ar fi testați pozitiv la coronavirusul de tip nou.
Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că puteți asculta toate emisiunile Europei Libere pe internet și pe rețelele de socializare.